Салам, әзіз радио дүңлежі доғылыр. Әзізлер, мен енесіз доғыларым білен радио арқалы душу шанымнан өрән міннеттар. Мерхемет дүңлің, дүнчалың. Әзіз радио дүңлежі доғылыр шо вақты челі болан геплешіклеріміз арқалы шейтан вә оның жынлары иманлылары қаршы нә, хақ вә ярамаз керекетлері хаққында өрән көп айтылды. Бу 20-нче ишек хакында көне ахт хем пайгамберлик китабында хем Зебур ве тәзе ахты хем көп айдылан ве һәр хил көрүнүштә суратландырылган. Мәсәлән, шайтан иманлылары ялан гепләмәгә чагырыр. Гелин әзизләр, бу барада Ресулларның китабында 5-нче бап 3-нче аятыны биллә окап көрәс. Петрус оңа шәйле диде: "Ханания, нәм өчен син шайтана қалбыңнан орын бердің. Сен мұқадес руха ялан сөзләп, пулың бір бөлігіні өзіңі алып қалдың. Бұндан башқа да иманлылар жемағатыны чалам чашық едіп бе, дағатып көй вермек үчін хақиқи иманлылар арасына ясама иманлылары ам қошып қойар. Бұл барады әзіз доғалылар Матта хошқабарының 13-чі бап 24-30-чі аятларында оқымағымыз мүмкін. Шайтанның бұның ялы етмішлерінден дұйғыр болмалы, берг иман білем шайтана қаршы дұрмағы керек. Гелін 1 Петрус 5 бап 8 аятын оқап көріяс. Хүшгер вә оя болын, душманымыз иблис арлайжы арслан ялы айланып, ауына ақтарып үрендір. Иблисі қаршы көрі іш, қалқанына ие болмақ үшін иманлы Худай сөзінен доғыры пейдаланмағы білмек, хемді доғыры ве үзініксіз доға етмегі адатланмақ керек. Бұ екі фактор доға етмек ве Худайың сөзі, иблис ве оның жынларына қаршы сөвіште рухи херекетлеріміздің эсасы даянчы, башқача айданда бізі дик ұшлап дұрян, онырғамыз хасапланяр. Әлбетте, хеммеміз һәр күне Худайың сөзін оқиярс, ибадат едияс, дине бұның өзі етерлі болмасы керек. Иң мұхымы оқанларымызы амал етмек ве күнәден айланып кечмектен ибарат. Әзіз доғылыр, хәзіргі күнде шейтан инсанлара күнә етмеге зорламағы шерттел ял көрінер. Ол инсанлара кәбір өзіне чекеджі жылзат, ол инсанлара кәбір өзіне чекеджі зат хаққында дүшінче берсе болоны. Мәселен, хәзерге күнде интернет арқалы ислән мағлуматлары алмақ мүмкін. Шоның білен білі, ислән сайтыңызы керіп пейдаланмақ мүмкін. Әлбетте, шейтан көпчілігі айтса керек, бір кезек ұятсыз кино көрсең, хич сат өзгермейер дейіп. Иң яманы әзіз доғылар инхашол бір кезек дияни. Шоның ялы вақытта ибадат едің. Худайдан сізе күйчі бермегіні сораң, ве шейтаны қаршылық көргізіп, білмегіңіз үчін көмек етмегіні сораң. Қовы біліңлер, инхаш олар, сіз білем шейтанның арасындағы болып кечен рухи сөйш. Бұ сөйште сіз еңіш қазанмағыңыз керек. Шоның білем әзізлер мавзуымызы құттарияз. Бізің сайтымызы керің, пейдаланың, ене де толқынларымыз арқалы душышенче хош сағаман болың.